Ahoj, od mikrofonu vás zdravím já, otec od rodiny. Možná trochu šílenější otec než jste vy, a dost možná, že taky ne. A možná jste stejní rodičové jako já a moje žena, řešíte stejné problémy, jako má naše rodina. Možná chcete mít jistotu, že v tom nelítáte sami. Tak buďte v klidu a pokud chcete, poslouchejte. Jak vychováváme děti a jak v tom stále luxusně plaveme. Synové číslo 1, 2, 3, 5 a 6 nevyžadují žádné změny v mé metodě výchovy. Syn číslo 1 a 2 jsou dospělí. Co jsem v mládí u nich zanedbal, teď už nezměním. Syn číslo 3 a 5 snadno zapadnou do kolektivu. Synovi číslo 6 každý den říkám. Buď prosím tě tabulkové dítě. Vlez se do požadovaného percentilu, ať nenaštveme doktorku. Neměj žádnou odchylku, ať nenaštveme učitelku. Nebuď v něčem moc dobrý, ať nenaštveme rodinu. Nebuď bubeník, ať nenaštveme sousedy. Buď svůj, ale jen v mezích systému. Věřím ti, nesklam mě. Syn číslo 4 je jiný, je totiž chytrý. Jasně, vaše dítě je taky chytré, o tom nepochybuju. To naše je však chytré jiným způsobem. Na rozdíl od vašeho chytrého dítěte, to naše vnímá a popisuje svět jinak. Jeho svět je totiž uspořádaný. I chaos v hlavě má svou pevně danou přihrádku. Myslím, že je modrá. Vnímá věci, kterým ještě neporozuměl, jako třeba objímání z radosti, proč si lidé přejí k svátku, proč jsou Vánoce 24. prosince a ne třeba 23. nebo 25. Když už tom katolíci udělali takový zmatek, pak je přece jedno, který den to bude. Proč se všechny večerničky nedají přetáčet tam a zpět? Proč pan prezident nemá zájem o robota, jenž by pomohl všem lidem od práce? Proč je neděle posledním dnem v týdnu? A proč mají boty tak nepraktickou věc, jako jsou tkaničky? Lecos ho dokáže rozohnit. Třeba takový špinavý flek na triku staršího bratra. Ten flek ho dokonale rozpaluje, nedá pokoj v mrčení, dokud si bratr triko nevymění. Po nezhodách, ne, to není správný výraz, po nekompatibilitě našeho syna číslo 4, zvaného Sheldon, jsme ho přihlásili do jiné školky. Soukromé. Montessori. Vždyť taková škola musí být pro našeho Einsteina jako dělaná. Libovali jsme si s manželkou nad naším rozhodnutím. Byla to skvělá volba. Nebyla. Ale to nechci předbíhat. Ještě není konec tohoto podcastu. Když jsme přišli poprvé do nové školky, překvapilo nás to ticho. Děti si tiše hrály. Každé mělo na zemi svůj kobereček velikosti rohožky, na něm mělo dřevěné kostky nebo něco podobného. Úžasné. Dneska už vím, že jsou to pomůcky a děti si nehrály, nýbrž pracovali. Náš Sheldon vstoupil do místnosti s dětmi, stroze pozdravil nebo jenom zavrčel. Paní učitelka, a ne, tam se jim říkají tety, tak tedy paní teta mu ukazovala různé pomůcky a pokusy. Váha ho nenadchla, tu znal z domova. Výsledek pokusu, co je těžší a lehčí, odhadne pouhým pohledem na předmět. Nevadí, jsou tu i jiné pomůcky. Zatímco nová teta předvádí další a další pomůcky, oprašujeme s manželkou angličtinu. Ta teta s námi totiž česky nemluví. Je to další přidaná hodnota, pomyslel jsem si a poslouchal. Jak jsem záhy zjistil, moje angličtina je tragická. Už v druhé větě jsem slyšel slovo hammer. Určitě nemyslela kladivo. Kladivo ve školce jako hračka, jo, prosím vás. Ale právě nám ukazuje ve třídě pařez, v něm se leskne snad bambilion zatlučených hřebíků. Vedle leží kladivo. Překvapilo mě to, ale byl jsem rád, jako scout tohle oceňuji. Tím pařezem si mě školka získala. Sheldon zůstává a my odcházíme. Ještě v šatně míjíme nějakou maminku. Její nohu objímá vztekle dítě a mrská se jako kapr na hladině. Zaslechl jsem jen část rozhovoru maminky s dítětem.
Poslouchej mě, vyměníme si role a pak si rozebereme, co se druhému líbí a nelíbí, jo?
Snad to není školka, která je součástí nějaké sekty supermatek, biomatek, lesan a co já vím, jak se říká všem těm afektovaným matkám. První hodinu jsem já a moje žena byli nervózní. Co tam asi dělá? Snad se nesnaží někomu vytrhnout pomůcku z ruky. Napadají nás i horší scénáře. Odpoledne vyzvedáváme Sheldona.
Líbilo se ti v nové školce?
Jo.
Co se ti tam líbilo nejvíc?
Oběd. Víc jsem z něho nedostal. Z celého dne ve školce ocenil jenom oběd. Druhý den stejná otázka. Co se ti dnes líbilo ve školce?
Oběd.
A začal popisovat druh pomazánky, pečiva, tvar těstovin, barvu omáčky a podobně. Třetí den se odehrávalo to samé, jen místo masa byly na oběd sladké knedlíky. Nic víc se ti ve školce nelíbilo? Nevzdávám to.
Ještě pití, to si děláme sami z čerstvého ovoce.
To bylo všechno. Čtvrtý den to bylo stejné. Mluvil vždy jen o jídle. Nic víc ho ve školce neoslovilo. Pátý den změna.
Dneska dvojčata Petr a Jirka měli nové hodinky, ty s ručičkama, a dali je na pařez a praštili do nich kladivem. Chtěli vědět, co to udělá.
Chytré, pochválil jsem jejich nadšení a pozorovatelské schopnosti. Letos Sheldon hodinky ještě nedostane. Další dny byly zase jen o jídle. Nic víc. Prostě nic víc nechtěl říct. Pak přišel první příslovečný kobereček u paní ředitelky. Velké tety. Důkladně popsala, jak se náš syn dožaduje místo dřevěných kostek a válečků, nějakého lega, kuličkové dráhy, seva i cheva stavebnice a mnoho dalšího, ale to není v duchu Montessori. A je to vaše chyba, zakončila popis situace velká teta.
Když dítě dáte do Montessori školky, musíte Montessori používat i doma, to jinak nejde.
Chápavě jsem kýval hlavou a nevěděl, o čem ta ženská mluví. Proč bychom měli mít Montessori i doma? Co pak ho má ve školce málo? Navíc to prostředí není zrovna nadšený. Proč bychom to chtěli mít pro Boha ještě doma? Knížka Montessori for Dummies mi vše objasnila a počastovala mě několika nápady na pár změn. Bylo jich tak odhadem na 300. Dali jsme zubní kartáčky a hřeben více dětem na dosah ruky, nechali je ničit naši kuchyňskou linku přípravu večeře, dali jim do ruky atlas brouků, za okno instalovali krmítko a mnoho dalšího. Po půl roce se Sheldon přizpůsobil situaci. Poté, co jsme dětem poschovávali tablety a Nintendo 3DS, naučil se syn mít radost z motýla na kytce i rozklovaného šneka na zemi. Zanedlouho, alespoň nám to tak přišlo nečekaně brzo, jsem opět stál na koberečku před velkou tetou. Řekla ten den toho hodně. Mimo jiné jsem se dozvěděl, že s ženou špatně skládáme věty. Její kolegyně si toho všimly.
Neříkáme neběhej, nebíj ho, nekopej do něj, ale správně tvoříme větu. U nás chodíme. Vytvoříme jednu větu, krátkou, s nezaměnitelným sdělením, které v sobě nesou rovnou i řešení. Místo nehulákej tady, se říká mluv tiše a poslouchej, co říkají ostatní.
Fakt není nikdy snadné být rodičem. Jen si to, milí posluchači, zkuste taky. Vytvořte správně větu. Nestříkej tu vodu z vany ven. Nebo neskákej mladšímu bratru na záda. Za týden jsem uměl skládat věty tak, že by se klidně mohly tisknout jako vzorové do Montessori učebnic. Další kobereček mi přinesl přímo pod pásovku. Náš Sheldon je hrubý k ostatním dětem. Neustále je provokuje, šťouchá do ostatních dětí, trucuje.
Víte, toto chování se často projevuje u dětí, které mají doma tělesné tresty. Když dítěti dáte na zadek, následky se takto projevují. Dítě, které není bito, se chová více kamaráčtěji a ohleduplněji.
Namítal jsem, že dostane na zadek jen v nejnutnějším případě. Marně. Oplátkou mi byla doporučena Montessori přednáška příští úterý za 650 korun. Na přednášce jsem nebyl, ne, že bych nechtěl, jen prostě mám volno jen ve středy. Přednáška byla v úterý, nic víc zatím nehledejte. Za 420 korun jsem si koupil na Amazonu tlustší knihu o Montessori. Byla sice anglicky, s automatickým překládáním textu do češtiny to šlo číst celkem hladce. Dozvěděl jsem se, že Montessori byla žena. Její krédo bylo, žádné dítě není zlobivé, jen je třeba ho správně zaujmout. Dočetl jsem knihu až do konce. Jak se ukázalo, nebyl to návod na výuku, ale velmi popisný životopis paní Marie. Po jeho přečtení mi celá její pedagogika začala dávat smysl. Jenže Montessori školky mi smysl už nedávaly. Ta kniha byla o jiném světě dětí než ty ze současnosti. Celá její pedagogika je o něčem jiné, než se zde komerčně stvárnilo. Nekamenujte mě za to, je to prostě jen můj pocit. Došel jsem k závěru, že pokud můj syn ve školce někoho ruší, dloube do něj a narušuje výuku, je to normální zdravé dítě. Jen je na tetách, aby ho usměrnili. Vždyť jsou to odborníci, profíci. Studovali to. Každý další kobereček představoval náročnější level a splnění úkolů mě katapultovalo do vyšší ligy. A když už jsem si myslel, že mám všechny levely splněné, vyzvedla syna ze školky moje drahá, předrahá žena. Syn se jako obvykle odmítal převléci a něco jako spěchej pozbylo ten den na významu. Užijte klinervy, prohlásila zlověstnou větu. Jestli se teď nepřevlečeš, tak se nebudeš dívat na večerníček. Po této větě zavládlo ve třídě ticho. A večer jsem dostal SMSku. Jdu zase na kobereček. Přišel nový level. Level s velkým L. Odměňování a trestání versus vnitřní motivace. Přislíbil jsem, že nebudeme děti trestat fyzicky, myšleno plásnutím na zadek, ale už ani psychicky, což zákaz sledování animované pohádky evidentně je. Dozvěděl jsem se totiž, že synovi připravujeme temnou budoucnost. Když dětem něco zakážeme, kopeme propast v jeho mozku. Konkrétně propast mezi třetím a čtvrtým mozkem. Čtvrtý mozek je totiž také důležitý. Abyste taky věděli, tak orbitofrontální vazba mezi prefrontální kůrou a neokortexovými částmi našeho mozku obsahuje osobnost člověka. Dále mi bylo objasněno, že nejlepších výsledků dosáhneme, když dítě samo v sobě najde pozitivní motivaci danou činnost vykonat. Jo, rozumím, a páčil jsem, jenže jsem nerozuměl vůbec ničemu. Naštěstí mám v mobilu dost kontaktů. Cestou ze školky domů jsem ho začal sjíždět. Heureka, mám ji, kontakt na paní učitelku, mladou, šikovnou, jistě i oblíbenou. Je sice z jiného města, ale to nevadí, telefon překlene vzdálenost. Navíc Montessori je přece všude stejná. Určitě mi poradí, jak pozitivně probudit vnitřní motivaci našeho Sheldona. Mačkám tlačítko, volat Olga. Vyzvání to. Ahoj, máš na mě 7 minut čas? Olga souhlasí. Vše jí vysvětluju a ona všemu rozumí. Vysvětlí mi, co je motivace, co je vnější motivace, co je vnitřní motivace, jak dětem randomizovat odměny a hodně dalších věcí. Zjišťuju, že jsem spartianský otec a měl bych výchovu od základu přestavět na jakousi školu elfů farmářů. Stvořilej poděkuji. Přemýšlím, jakou bude mít náš Sheldon pozitivní vnitřní motivaci čistit si sám poctivě zuby a jít včas do postele. Tady chci vyprávění přerušit. Určitě potřebujete čas, abyste to vstřebali. A navíc, kdo by chtěl poslouchat mě díl než 15 minut. Pokud však chcete poslouchat vyprávění o našem trápení, sledujte tento podcast dál, budu moc rád. Nově ho můžete mít i v mobilním přehrávači Audiolibrix. Krom oblíbených podcastů v něm máte po ruce i své oblíbené audioknihy. Už teď se těším na další podcast. Děkuju, že jste vydrželi poslouchat až sem. Pokud mi chcete zanechat nějakou zprávu, námět na další téma, či vynadat, udělejte to. Neváhejte mi tweetnout na můj účet s názvem 6x fotrem. A ještě malá rada na závěr. Nespěte, neležte a hlavně nežijte blbě.